Hei, Camillo her. Kort melding før vi starter dagens episode. Jeg ute med en helt ny åndelig podcast som heter Åndelige tanker med Camillo. Du finner mer informasjon om den hvis du går til camilloloken.no/gratis. Camilloloken.no/gratis. Der det også overraskelser til deg som fastlytter av mine podcaster.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I denne podcasten belyser vi temaer innenfor den ikke-fysiske åndelige verden og hva vitenskapen eventuelt sier om dette. Mye av innholdet basert på vår erfaring gjennom mange år og på informasjon fra ulike kilder. Vi deler her med deg vår sannhet som kanskje ikke en universal sannhet. Noen av podcastene inkluderer også gjester som deler med seg sin opplevelse av hva som sant og riktig innenfor disse temaene, noe som nødvendigvis kanskje ikke alltid stemmer med vår egen sannhet. Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Før vi starter dagens sending så har vi en nyhet. 14. januar 2023 så holder Lilly og jeg et dagskurs i Eidsvoll, arrangert av Studio 81. Og her vil det bli påfyll for kropp, sinn og sjel. Hvis du interessert I å vite mer, gå inn på vår nettside andogvitenskap.no og klikk der på menypunktet Nyhet. Hei og velkommen til en ny episode I Ånd og vitenskap, og I dag det med undertegnede Camillo Løken og gjest Kirsten Antonsen. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Jeg synes det du driver med veldig spennende, og kan ikke du fortelle litt om hvem du og hva du egentlig driver med for våre lyttere?
Ja, det kan du si. Altså det hele startet jo når jeg tok barnevernutdanning som voksen. Og da kom jeg I kontakt med eventyr. Og så ble det også formidlet noe om det psykologiske undertona I eventyret. Mm. Og da var det akkurat som det åpnet en dør for meg. For det hadde jeg aldri tenkt på. Jeg var ikke spesielt opptatt eller interessert I eventyr. Men da...
Hvor lenge siden det?
Du, det var I, skal vi se, 96.
Oi, det såpass lenge siden, det nesten 30 år siden.
Ja.
Så da har du holdt på med eventyr, det du kaller eventyrterapi da?
Det ganske nytt.
Ok.
Men jeg har brukt eventyr både I, jeg jo har jobbet I rusbehandling, og med pasienter og grupper, og da har jeg brukt mye eventyr. Og kreative metoder, så jeg tok også videreutdanning både I muntlig fortelling og kunst- og uttrykksterapi.
Så det med formidling har vært viktig for deg I livet ditt?
Det har det, og nå som jeg pensjonist, har jeg startet eventyrterapi.
Så spennende.
For nå har jeg lyst til å formidle mer rundt det spirituelle, åndelige, som jeg etter hvert oppdaget. Det var ikke bare det psykologiske aspektet, men... Det spirituelle og åndelige dukket etter hvert mer og mer opp.
Fordi da ser du på en måte som disse kjente eventyrene vi vokser opp med, da, fra Asbjørnsen og Mo og alle disse, der det tekster som på en måte har en spirituell undertone.
Absolutt.
Som vi kan ta tak I og bruke for å hjelpe oss som et slags verktøy.
Ja, og eventyr har vært brukt terapeutisk I mange og lange tider. Mm. Men kanskje ikke vært bevisst det spirituelle og åndelige. Mm. Men det har vært mer brukt kanskje som det, ja, terapeutisk på en annen måte, da, psykologisk. Og jeg tror at etter hvert så ble det også brukt I barneoppdragelse. Men dette her ikke tekster som beregnet på oppdragelse, men kanskje mer opplysning. Mm. Og eventyr billedspråk. Mm. Og billedspråket sjelens språk.
Mm. Det ikke sant? Det symboler og symbolikk, ikke sant?
Yes.
Fordi hvis du tenker på, det jo, altså vi vokser jo opp med eventyr, og de går I generasjoner. Men liksom, hvor oppstod de liksom? Det må jo være noen som først måtte, skrev det ned. Og hvorfor gjorde de det? Var det intuitive evner, tenker du? At det det som på en måte gjorde at det satt I gang? Eller var det, hva tenker du?
Jeg tror at dette spirituelle tekster som kanalisert på en eller annen måte, og jeg tror de stammer nok veldig mye fra mytologien, som også det åndelige spirituelle, som jeg tenker, og at det noen som skjønte at vi var både Gud og mennesker.
Mm.
Og eventyret har jo vandret fra, altså fra ulike kontinenter, og fra munn til munn.
Mm.
Og så var det jo Asbjørnsen og Mo som skrev ned de norske folkeeventyrene, som jeg spesielt opptatt av. Fordi jeg tror at de norske folkeeventyrene de eneste som har en gjennomgangsfigur som heter Espen Askeladd og brødrene hans, Per og Pål. Så det synes jeg ganske spennende å dykke ned i.
Men hvordan det du oppdaget at det var på en måte spirituelle tekster? Fordi de fleste bare hører eventyr som barn. Kanskje vi leser de bøker, også, eller foreldrene leser for oss, og så ser vi kanskje på TV med fortellinger. Ikke sant? Men hvordan oppdaget du at det var spirituelle tekster? Var det, sånn, var det med en gang du ble interessert i eventyr? Det tok det litt noen år?
Det tok nok noen år, for jeg så jo først det, det der psykologiske, som jeg på en måte ble opplært i på et vis. Men fordi jeg selv har vært veldig opptatt av både det åndelige og det spirituelle, så gikk det jo ikke så veldig lenge før jeg begynte å, hva nå egentlig dette her? Og når vi så på, altså eventyret delte inn i novelleeventyr og sånn magiske eventyr.
Mm.
Og særlig de magiske viser jo hvordan Askeladden da, han jo annerledes enn Per og Pål.
Mm.
Han har det ikke travelt. Per og Pål vil jo gjerne mase og ikke ha med den der håpløse broren som alltid må stoppe opp, og dessuten ser han ikke ut. Han har jo alltid sittet ved grua og rota i gløren. Og hva betyr noe det?
Ja.
For eksempel. Mm. Altså, den livskraften vår, som, altså han den som har holdt den ved like, mens brødrene har styret og baset ute.
Ja, for jeg tenker liksom at Per og Pål de som har vært utålmodige og skal bare fort til målet, mens Espen Askeladd den som har vært mer i nåøyeblikket, som vi har snakket mye om i den podcasten her. Da. Det å legge merke til ting, og se ting, og oppdage ting, og være en, på en måte til stede i livet. Da.
Ja.
Det er jo litt, det stemmer ganske bra når du ser tilbake på eventyr med en sånn spirituell tanke om det. Da.
Absolutt.
At vi er jo veldig til å bare rushe gjennom livet. Mange skal bare opp og frem og bli rik og berømt, og der vi stresser av gårde.
Ja.
Og så stopper vi ikke opp og legger merke til alt det fine som i livet, ikke sant?
Mm. Og Per og Pål som alltid vil haste av gårde. Og så vi kan jo, hvis vi sammenligner med dagen, eller dagens folk da,
ja.
Så vi skal gjøre karriere, vi skal, altså, vi skal forte oss og komme oss på jobb, vi skal forte oss i barnehage, vi skal forte oss, og vi må rekke og få til alt mulig. Og så kommer vi kanskje til skjellsår og alder, som jeg gjorde. Og det kanskje da Askeladd-energien våkner i oss, når vi begynner å undre oss, liksom, det ikke noe mer? Og jeg tenker at Askeladden vel den som prøver å minne oss på at kanskje vi må senke tempoet, fordi reisa til Kongsgården og for å vinne Kongsdattera egentlig handler om å komme i kontakt med sjelen, og komme i kontakt med det åndelige, det spirituelle, som gjør at vi blir mer hele mennesker, og forbindelsen mellom kongsdattera og Askeladden, når de forenes, så jo det en forening av det maskuline, feminine, og det åndelige, spirituelle, og kropp. Så jeg tenker at når vi forteller eventyr til barn, så burde vi ha mye mer av den tenkinga og forståelsen i ryggsekken, fordi da vil vi formidle det på en helt annen måte.
Ja, veldig bra sagt. Men har du da tatt for deg mange eventyr, eller det liksom noen få som stikker seg ut som du ser veldig tydelig har en sånn spirituell undertone?
Det veldig mange. Nesten alle har det. Men det klart at noen har jeg forelsket meg mer i enn andre. Det skal sies. Og prinsessa som ingen kunne målbinde, for eksempel, altså det at du har en idé om at det ikke går an, det gjør jo at Per og Pål og mange andre ikke får det til.
Mm.
Og kongen blir jo så irritert, ikke sant, på alt dette rennet i kongsgården til ingen nytte, så han sier at nå, den som prøver seg heretter, men ikke får det til, skal svimerkes på begge øra.
Ja.
Og hvorfor øra? Fordi de har ikke lyttet. Og da gjør det vondt. Mm. Det ikke straff. Fordi det er en viktig ting I eventyret. Dette her handler ikke om straff. Det handler om at når vi ikke lytter, så får vi det vondt.
Mm.
Da kommer ubehaget.
Mm.
Og kongen vel den som da begynner å nappe I oss, ikke sant? Når vi begynner å komme til en viss alder, kanskje, ofte.
Mm.
For da kommer det en befaling fra kongen om at noe skal ordnes opp I. Noe må... Altså, det noe som må komme på stell, da. Enten det kongsdatter eller andre ting.
Ja, for det jeg sier når du sitter og forteller, så kommer det bilder I hodet mitt på det med at vi har jo stengt av, veldig mange har stengt av intuisjonen sin.
Mm.
Vi lytter ikke, som du sier, til den indre stemmen, den indre følelsen.
Ja.
Og før I tiden så var jo folk mer I kontakt med naturen, for det var ikke så mye støy I den yttre verden som tok vår oppmerksomhet. Og nå føler jeg liksom at det digitale verden har slukt oss nesten. Jeg ser barn som vokser opp, de har jo ikke tid til å lytte. De har ikke tid til å gå inn. Det bare ut, det bare hele tiden ut. Så liksom, og jeg har aldri tenkt på det du sa om at det med å svi øre, at det kanskje det en symbolikk for at vi må være flinkere til å lytte, men det var veldig interessant når du nå kommer med sånne type sammenligninger. Da.
Ja, og det jo sånn at det ingenting I eventyret som blir brakt inn hvis det ikke har en mening. Det var noen som spurte meg en gang, ja, men hvor dronninga?
Ja.
Nei, men hun har ingen funksjon. Og da det ikke noe tema.
Mm.
Men hun har antagelig født en datter, tydeligvis.
Men går du da også gjennom tekstene, og liksom, både den røde tråden, men også da på karakterene og tekstene, og tar for deg og bryter det ned? Da?
Ja.
Men kan du ta et annet eksempel på et annet eventyr, som en av dine favoritter?
Ja, jeg kan jo ta for eksempel et som de fleste kjenner, og det jo Askeladden og de gode hjelperne.
Mhm.
Og da det også kongen som sier at han vil ha et sånt skip som kan gå til lands og til vanns og I lufta med.
Mm.
Og den som skaffer ham det skal jo få kongsdatter og halve kongeriket. Det en svært attraktiv gevinst. Og så, hva det som skjer? Jo, mange prøver seg. Men Per og Pål skal også ut. Og så legger de av gårde med nisteskreppet og det hele. Møter en gammel, litt sånn unnselig, litt sånn gudsbenådet, står det I teksten. Kell, som står I Vegaveita, som vi sier på toppen. Og spør da, hvilket ærend du ute I? Ah, nei, jeg bare på vei opp I skøven og skal lage trøv åt far min. For han vil ikke sitte og spise sammen med oss lenger. Mm, trøv skal bli, sier den gamle. Men hva har du I sekken din? Ikke noe særlig. Det bare møkk. Møkk skal bli, sier den gamle. Og så går jo Per opp I skøven og begynner. Og eneste han klarer å lage, det trøv.
Mm.
Og trøv, og trøv, og trøv. Han blir sliten, han vil ha nista si. Og hva nista? Møkk.
Mm.
Så han går sint igjen. Og det samme skjer jo da med Pål. Og hva møkk? Når du kaller det du har I sekken din, det du har med deg som livserfaring, når du kaller det møkk, mm. så blir det møkk.
Mm.
Dette loven om tiltrekning.
Absolutt.
Og når du ikke klarer å lage noe annet enn trøv, det jo gamle mønster, mm. så kommer Espen og møter den samme.
Mm.
Og han sier, åh, nei, jeg skal opp I skauen ja, og lage et skip som kan gå både til lands og til vanns og I lufta med. Ja, for det har kongen lovet, at om noen gir han et slik skip, så skal de få kongsdatter og halve kongeriket til givendes. Ah, sier du det, sier den gamle. Men hva har du I skreppa di? Ja, det ikke rart, men det skulle noe mest som være I niste. Det bare en gammel tørr brødskalt på en doven øltår. Ja, deler du med deg? Nei, så skal jeg hjelpe deg, sier den gamle. Og så gjør de det, og så går de også opp I skøven. Og det Espen får beskjed om, at han skal hugge ei flis ut av en eikestamme, og sette den på plass igjen. Så skal han legge seg og sove. Og de fleste som har hørt dette eventyret vet jo at han kan ikke våkne før skipet ferdig. Han hører at det bråker og baser, og når han blir vekt av den gamle, så står skipet der. Så får han også beskjed om at han skal ta med seg de som vil være med I skipet.
Mm.
Og han får jo med seg de underligste figurer.
Mm.
Og dette her jo loven om tiltrekning. Dette her jo, altså Askeladden han våger å si det, dette ikke noen vanlig mann, dette her ja, om det sjelsaspekt eller intuisjon eller hva det som alle kan møte, men vi feier det unna,
mm.
ikke sant? Sånn som Per og Pål.
Ja, ja, fordi Per og Paul har jo begrensninger, for jeg har jo snakket veldig mye om de universale lovene, loven om tiltrekning som lov på, hviler på loven om vibrasjon og loven om årsak og virkning, alle disse lovene. Og, ikke sant? Fordi vi høster det vi sår, har jeg jo sagt mange ganger. Mm. Og det står jo gamle skrifter, men det ingen som egentlig har hatt vitenskapen for å forstå det. Og det første gang jeg hører at det også nevnt i eventyr, for det passer jo helt perfekt inn, fordi når du fokuserer på nei, jeg har bare dritt og trau, ikke sant? Så får du dritt og trau, ikke sant? Og det samme med Espen Askeladd som tør å tenke stort da. Mm. For det koster ikke mer å drømme stort enn å drømme lite. Den samme, altså den energien du legger i på en måte samme, men det hva du vil fokusere på. Energien din en vibrasjon, det frekvens, som jeg har sagt så mange ganger i den podcasten, at det vi da sender ut, det kommer tilbake ved at universet synkroniserer seg. Så det jo interessant når vi ser på eventyr på den måten, for det har jeg aldri tenkt på. Og det et kult eventyr, og sånn, Espen Askeladd han mer positiv, har jeg tenkt, enn de to andre. Men her det jo helt, sånn som helt i tråd med det jeg snakket med i podcasten, at han fokuserer på det som mulig, og ikke det som ikke mulig. For det mange mennesker, de sier, hva ønsker du da? Så sier de hva de ikke ønsker seg. De har fokus på det de ikke vil ha. Det har vi sagt jo mange ganger før, at det du gir energi til, næring til, det vedvarer. På engelsk så sier man what you resist, persist. Så hvis man da fokuserer på det negative, så det som å kaste vedkubber på det, så får man bare mer av det samme. Og det gjør jo Per og Paul, men ikke Espen Askeladd, for han fokuserer på det han vil ha, ikke det han ikke vil ha. Ikke det som dritt, men det som fint, ikke sant?
Ja.
Så, men det et veldig fint, et godt eksempel da, på at det på en spirituell undertone der. Og ja. Disse eventyrene ble skrevet lenge før de universale lovene ble oppdaget av massene, fordi loven om tiltrekning var jo ingen som egentlig hadde hørt om noe særlig, bortsett fra kanskje noen få, før i 2006, når Rhonda Byrne kom med denne boka Hemmeligheten. Og før det så var det jo Esther Hicks som kanaliserte fra Abraham på 80-tallet. Men det var først etter boka til Rhonda Byrne i 2006 at det virkelig ble en sånn alle hadde hørt om det. Og jeg må si at jeg visste ikke om de lovene før jeg faktisk leste Hemmeligheten da, i 2006. Så selvfølgelig de som har kanalisert informasjon og holdt på med det her i årevis, de har jo hørt om det, men det interessant at disse eventyrene har tatt på en måte det inn i tekstene. Og hvis man da ser tilbake når man har den forståelsen av universelle lov, så ser man at ja, det stemmer jo. Så, men det kanskje ikke de visste om de som skrev det, visste kanskje ikke om disse universelle lovene, men de visste at det handler om å ha fokus på riktige ting.
Ja, og de som skrev det ned, det var jo Asbjørnsen og Mo.
Ja.
Og for før det så gikk det jo på folkemunnet.
Mm.
Og i riktig gammel muntlig fortellertradisjon, så skulle jo ingenting forandres. Men jeg tror nok at dette her har endret seg noe på ferden fra andre kontinenter og til de norske dype skoger, hvor troll kanskje ble mer aktuell å bruke som, altså som jeg ser på som den indre negative stemme, den som sier at du ikke får til, og den som prøver å skremme oss fra å gjøre noe, det jo troll da.
Mm.
I andre kulturer så har du kanskje slanger og drager, ikke minst.
Ja, ja.
Sånn at vi har jo også et eventyr i Norge som omhandler drager, og det jo gutten som gjorde til seg til løve, falk og maur. Det var et veldig spennende eventyr. Altså, det var kjempespennende.
Men tror du Asbjørnsen må farvet litt av tekstene med sin egen forståelse?
Jeg tror det var farvet av den tidas forståelse, fordi at noen av tekstene ble jo endret litt på, nettopp på grunn av at det var jo i den her danske unionstida på midten til 1800-tallet, at de var rundt omkring. Og jeg vet jo at prinsessa som ingen kunne målbinde, hun sa ikke det heiter i grua når gutta kom inn for å gjøre sine hoser grønne hos henne. Da sa hun egentlig det heiter i ræva mi.
Som var liksom pynta på?
Ja.
Ja.
Så,
men tenker du at de på en måte var litt spirituelle, Asbjørnsen og Mo?
Så Mo var jo prestesønn, og ble jo prest etter hvert. Og så han var nok opptatt av de spirituelle, men om han skjønte at dette var loven om tiltrekning, så jeg tror han hadde mer sånn, kanskje sansen, men dette jo hva jeg tror da.
Ja, ja.
Altså sansen for den litt sånn kristne undertona. Fordi han var jo religiøs, men det kristne og det religiøse og det åndelige, det henger jo sammen. Det bare at det kristne og alle disse religionene har jo blitt fördömande, alltså, ikke sant? Så men da, det ligger ju det spirituella och det andliga ligger ju där.
Mm.
Uansett.
Mm.
Och så det tänker att de ville ju hålla på den norske fortellertraditionen, de ville behålla språket, det folkliga språket.
Mm.
Som och har gjort att de kanske har blivit mycket mer intressanta än hvis de skulle ha förfinat det sånt som de gjorde eller kanske önskade in I Kristiania.
Mm.
För då hade det inte blivit den samma kulturen och det där språket då.
Men med många av de norska folkeventyr är det också finner man det också I utlandet? Många av de samma typerna liksom?
Ja, du kan finna mycket likhetstreck genom olika kulturer då.
Mm.
Så men de har klart helt alltså de har likväl olika språkdrakt och olika de har på något en annan inpackning för att säga si det på sån ja sån att det har blivit förnorskat då.
Mm.
Men du ser mycket likhetstreck.
Så det är en slags moral I det är ju det I moral I alla äventyr egentligen. Men det som det första gången egentligen jag tänker över att det kanske är en spirituell förståelse av det så det är intressant. Men vad då med har du ända ett äventyr du kunde ta ett exempel på?
Ja, det är det ett äventyr som heter Per, Paul och Espen Askerad. Det heter bara det. Då är det också kungen som utlyser, ikke sant? Och det är alltid en mangel. Det är någon fattigdom som gör att kungen ikke, når kongen kaller, så er det ofte ikke fattigdom, men en mangel.
Mm.
Og her det sånn at kongen, han ønsker seg en brønn som kan gi vann året rundt. Og dessuten, han har en eik som har vokst seg så diger at den stenger for alt lyset inn I kongsgården. Hva kongsgården? Jo, det oss selv, for eksempel.
Mm.
Og når lyset blir stängt så handlar det jo om att det är något som har vuxit sig alltså så stort och det är ju sån att den I eika när du hugger en flis ut så växer två på.
Mm.
Och därför så blir det ju helt hopplöst för kungens män att få till det här. Så då går ju utlysningen ut. Och då går ju Per och Paul till slut ut för de hade ju heller inte så mycket mer hemma att göra för de var ju och fattiga.
Mm.
Och då är det jag kallar det fattige ånden.
Mm.
Det är ju det. Det är inte nödvändigtvis maten vi snackar om här. Men det är en annan typ av fattigdom. Och så går de och går och självföljligt så börjar Espen Askeladd och häfte bröderna sina igen. För han hör att det hugger upp I lia och vill lura på vad det är. Och då säger ju Per på herregud har du inte hört att det står en tömmerhugger upp I lia och högg tömmer för du va. Och så ler de och gör narr. En saskladden säger, jo, jag har väl det, men jag skulle nog likt att sätta lell. Och så börjar han att gå, och bröderna står igen och gör skicklig narran och håller på. Men askladden, han går sin egen väg, som det står. Och då när han kommer upp så finner han ju en öx som står och hugger helt alene. Står du här och hugger så helt alene du? Säger askladden. Ja. Här har jag stått och hugget I många och långa tider och bara väntat på dig. Mm-hmm. Ja, här är jag då. Så tar han öxa, tar från skaftet och lägger det I säcken och så går han ner till bröderna som då igen lattliggör och säger, ah, har du funnit något riktigt rart nu? Var så rart. Det var bara öx vi hörte, säger han. Alltså han berättar inte hela sanningen, han säger halva sanningen. För han skönner att detta är magi.
Mm.
Och nästa gång så hör du mode hacker men då är det en annan typ av hackelyd. Och askladden undrar sig. Har du inte hört en fugl stå och hacka och pricka I ett trä? Jo, jag har väl det, men jag skulle nog lika undersöka det lell. Och så sker det samma, ikke sant? Och han finner en hacke. Och det samma sker, han tar den
och får redskap efter redskap.
Yes. Och så kommer de till en bäck och lägger sig ner och börjar att dricka sig uttörste. Lurer på hvor det vannet kommer ifra jeg sier Askeladden, oh my godness du kan jo tenke deg Espen, nei jeg mener Per og Paul de blir jo bare helt fortvilet for de jo livredde for at noen skal komme dem for kjøpet men han går jo og når han kommer opp så blir det mindre og mindre vann og der nede ligger det ei valnøtt og ut av et lite hull pipler det kildeklart vann
ja
Og han tar jo selvfølgelig nøtta med seg, for den har jo også ligget der og sildret og rent I mange og lange tider og bare ventet på han. Igjen. Språket. Han tetter med en mosedåt, og så går han ned. Ja, nå har du vel funnet noe rart, du. Nei, det var bare vann som kom ut av et hull. Så går de. Og selvfølgelig så får jo ikke Per og Pål til dette her med vanlig øks. Tre blir bare større og større, og enda mørkere I Kongsgården. Så når... ja, og så det at de skal jo... Da skal de få saltrenner I ryggen, og ut på en øde øy. Men der det jo selvfølgelig ikke øde lenger, for der har jo masse folk kommet, men det igjen det å være sammen med mennesker og likevel føle seg alene. Så der en øde øy. Ryggsekk, rønner I ryggen. Og Askeladden, han får det jo til selvfølgelig. For øksa, den hugger selv, og det går så flisende fyker, og eika faller. Og det samme med den hakka som egentlig, altså det var jo ingen som klarte å få til noe brønn der, fordi det var harde berget.
Mm.
Så han får jo til det, så legger han da nøtta ned, tar ut mosedotten og sier sildre og renn. Og snart så har jo kongen da den kilden som aldri går tørr. Og når får lys inn, og kilden, hva kilden? Som aldri går tørr.
Mm.
Det jo den åndelige spirituelle kilden, mm. altså den kilden vi bærer inni oss. Men først så må vi bli, først så må vi se.
Mm.
Først så må vi bli kvitt det som stenger for utsikten mm. og lyset.
Ja, for der igjen så jo Askeladden den som tør å gå utenfor boksen, for jeg tenker ofte at selv I vår tid så jo de som på en måte tør å si at de tror på noe mer av det spirituelle,
mm.
De blir jo på en måte latterliggjort I veldig mange miljøer.
Mm.
Ja, media og på, av kollegaer, og jeg har merket det selv på kroppen, ikke sant? Med, til og med egen slekt og familie. At du tør å tro på noe som ikke massene tror på, så du hengt ut. Men jeg har jo sagt så mange ganger at det etter jeg begynte på denne reisen, at livet mitt blitt rikere.
Mm.
Og det liksom, det akkurat som jeg var Per og Pål før, og så nå jeg litt mer av Espen, og så tør å legge merke til ting, da, og liksom bare stoppe opp litt I livet. Det jeg tror var Ingrid Bergman som sa at det her med å bestige et fjell, det kommer å spurte til toppen, men det liksom å nyte utsikten underveis.
Mm.
Det ikke noe hva poenget med å bare spurte til toppen, så det ikke noe mer. Da du gått glipp av hele reisen.
Det akkurat det.
Så men jeg tenker på, hvordan symboliserer du da kongen og alt det? Det her kilden liksom? Det her altså, som alltid utløver belønninger? Det på en måte den kraften vi har I oss på en måte? Det gudommelige, eller hva tenker du?
Ja, jeg tror at det en indre kraft I oss som prøver å få oss til å se. Få mm. oss til å
lytte og se.
Og sånn at vi får behov. Altså, noen ganger så kan vi kjenne på en slags indre uro uten å forstå riktig hva det
Ja.
Vi kan kjenne at ja, men det skulle vært noe mer. Så kanskje vi finner en ny jobb. Kanskje vi skifter partner. Altså, det så mange ting som gjør at vi blir urolige,
mm.
tenker jeg.
Og, så det som sjelen som snakker da, tenker du?
Ja.
At kongen symbol på det at det alt det som mulig å få til, som flott, ikke sant? Det,
mm.
det, alle har den muligheten, men vi stenger.
Ja, og jeg tror
ikke... lytter ikke.
Nei, og jeg tenker at det akkurat derfor kongesymbolet blir brukt, fordi at det noe som noe som vi ser på som større overhode, I, mm. altså det den øverste I... et kongerike I hvert fall. Mm.
Og, ja, og rikdom I mange forskjellige på en måte, forståelser. Da.
Og kongen jo alltid rik,
mm.
men det en mangel likevel.
Mm.
I andre eventyr så det sånn at fattigdommen var så stor at Per og Pål og Espen og mange andre
mm.
dro ut for oss å finne lykken. Da.
Mm.
Og det en lengsel som vi kanskje kjenner til tider blir sterkere og sterkere, og så plutselig, sånn som du forteller om ditt liv, ikke sant? Plutselig mm. så skjer det noe I livet som gjør at du skjønner at det noe annet, der kongen mm. har på en måte prøvd å få deg til å komme mm. deg ut, og kanskje måtte kongen, kanskje var du Per og Pål lenge før du
mm.
klarte å få mer kontakt med det spirituelle, sjelelige, som
mm.
Askeladden på en måte en
Ja, for jeg har merket stor forskjell på det her med indre ro før og etter, da. For jeg var eldre den som bare skulle følge karriere og ja, tjene mer penger, mer bonus. Det var egentlig bare fokus på meg og familien og jobben, liksom. For bare å tjene mest mulig og ha mest mulig ting.
Ja.
For det var det jeg hadde blitt lært opp til. Det var liksom det som du skulle sikre deg å få et fint liv. Og det tror jeg mange egentlig blir lært opp til. Så vi blir på en måte lært opp til å være Per og Paul. Og så jo egentlig det mest rik, det som mest rik da, jo å være Espen Askeladd, ikke sant?
Det jo det.
Og jeg merker at det har blitt mye roligere etter at jeg begynte på den spirituelle reisa.
Ja.
Blir ikke sånn... Fordi nå har jeg jo et helt annet syn på det med døden også. Jeg vil ikke si at jeg egentlig redd for å dø. Det vet jeg jo ikke før jeg kommer til en sånn situasjon hvor jeg kanskje skjønner at jeg skal dø. Men i hvert fall sånn som jeg tenker nå, så tenker jeg at jeg fortsetter, eller ikke jeg da, men essensen, jeg fortsetter, og da når du tenker det, så kan du på en måte slappe av mer og nyte mer av noe uten å stresse. Da. Fordi det handler aldri om å bli ferdig med ting, det handler bare om å nyte hvert øyeblikk. Da. Fordi mange tenker at det skal skynde seg gjennom livet. Altså, det akkurat som om folk har så dårlig tid. Og jeg ser liksom hvordan tiden for folk stresser mer og mer på grunn av at det så krav liksom, man skal ha så mye forventning, man skal være så mange forskjellige roller, man skal være god på alt liksom.
Ja, og det blir jo et sånn stress etter å matche alt og alle og tilfredsstille alle, og så mister en seg selv på mange måter, og det tenker jeg handler mye om at vi har ikke blitt opplært i noe sånn god spirituell åndelig tro heller. Ja. Vi bruker jo ikke den, det jo som du nevnte tidligere her, altså det blir jo sånn latterliggjort.
Ja.
Og selv om du kanskje vokser opp i et åndelig spirituelt hjem, så har du jo det som utenfor da, som de barn og ungdom i dag skal prøve å henge med på. Og da, ofte så vil en jo, i hvert fall har jeg opplevd det sånn også, dette at du fornekter dine foreldre og det de står for på mange måter. Da. Fordi du vil henge med dine. Og det tror jeg en helt naturlig del av prosessen. Og det å være menneske, vi skal jo vite hvordan det å være menneske. Akkurat som Per og Paul, så ser jo jeg på alle disse figurer som opptrer i et eventyr, delpersonligheter av oss selv.
Ja, ja.
Som også speiler den yttre virkeligheten, men det også min indre virkelighet. Da. Og det derfor jeg tenker at det kan brukes terapeutisk også, på en helt annen måte.
For der du kom inn med det du kaller eventyrterapi, som du begynte med for noen år tilbake. Ja. Kan ikke du si litt mer om hva det egentlig eventyrterapi er?
Jo, da kan jeg si at det startet jo egentlig med prinsessa som ingen kunne målbinde, fordi Espen, han finner jo både den døde skjærungen, så finner han masse forskjellige søppelting da. Altså det bruddstykker av noe. Og han samler opp alt dette her, mens brødrene sier, æsj, det søppelkastet.
Ja.
Som jeg tenker at det, når vi finner noe i det ubevisste, kanskje, det som vi har på en måte fortrengt, altså en død skjærunge, hva nå det? Det er en unge. Den svart og hvit. Skjøret veldig intelligent. Og den rampete og ertete, og den stjerder og gjør mye ugang. Så jeg tenker at, vi vel sånn at vi har noen døde skjærunger med oss, hvor vi har fått kjeft, vi har fått straff, vi har blitt behandlet urettferdig, både av foreldre, søsken, og så videre. Og så vil han ta opp den og se på den. Han har gjort det første trinnet til å bli bevisst noe som ligger der. Og Per og Paul representerer kanskje både den ytre verden, men også at vi skammer oss og vil ikke, men nå har han skjønt det, at han må kanskje ha den med i ryggsekken, så han putter den dit. Og sånn det med alle de andre tingene han finner da. Potteskår, vidjespenning, som en del av en spenne, og en blei, som du bruker når du skal kløyve, ved for eksempel. Og så kommer det, bukkehorn, og aller sist en utgått skosåle, som da han finner i en... i den åkeren de må gå over der som det akkurat kongens menn har bredd gjørsel, og det heller ikke tilfeldig, men de går jo over i den i gjørma.
Hva tenker du den skosåren representerer da?
Nå det gått ut på tida, altså nå den utgått på dato, altså, og den stinker for den har han jo finnet i den åkeren, og Per og Paul jo helt oppgitt, men de skal da likevel inn først til kongsdatteren, Og det som skjer, ikke sant, jo at de selvfølgelig blir jo svidd øra av, og så videre. Så når Askeladden kommer, så viser han fram skjærungen, eller han sier fælt så hett det var her.
Ja.
Ja. Og så sier hun, ja, men det heter i grua, det 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 står i eventyret i dag. Ja, men da kan jeg få stekt skjærungen min. Og den kommer til å sprekke. Ja, men da kan jeg vel få, da holder jeg bare, nei, da bare slår jeg rundt denne vidjespenning som en ring. Ja. Og så sier ja, men den for stor. Ja, men jeg bare slår inn denne bleien. Ja, men fettet kommer til å renne av den. Jeg holder bare dette potteskåret under. Og du kroket I ord, du. Nei, jeg ikke kroket det, men dette kroket det. Han holder opp det ene bukkehornet. Nei, jeg skulle aldri sett på maken. Jo, her ser du maken.
Ja, det godt.
Du vel, skulle vel aldri vært utgått for å målbinde meg, du? Nei, jeg ikke utgått, men den utgått. Og da, når han drar opp den stinkende såren der, så jo kongsdatteren målbundet. Og det du spør om, ikke sant? Hvordan, dette med terapeutisk, altså, først så må vi bli bevisst såret våres. Og så må vi kanskje lage en ny historie. Altså, det går an å si det på en litt sånn forenklet måte terapeutisk, da. At du kan lage en ny historie, uten å skamme deg over det du har I sekken. For da kommer du I dialog med kongsdattera. Det gjør jo ikke Per Opphold. De bare mister munnen og merle når de ser svigerne som ligger I grua og glør.
Ja.
Og når han da får målbønn I henne, fordi han kommer I dialog, og de to kan romme hverandres sårbarhet, for du jo ganske frekk og freidig, som jeg nevnte tidligere. Det heter I revva mi, så kan du skjønne at Frida kan miste munnen og merle. Så, og det tenker jeg også et indre, en indre representant da, for den der, at vi prater. Altså den indre stemmen som hele tiden vil være trassig og frekk og holde ting unna. Men nå møtes disse her to. Og på en måte, når vi kan forene den feminine og maskuline, så tenker jeg at det, og da kan de leve lykkelig alle sine dager, og det fordi at det har kommet til en måte å se på sår, se på skam, se på alt som har skjedd I livet som noe du kan bruke. Og Askeladden bruker jo bleien som for eksempel splitter, det bruker han til å forene.
Ja, fordi det jo det at alt som har skjedd I livet har jo gjort at du den du I dag, så hvis du fornøyd med deg selv I dag, det ikke sikkert alle det da, Men hvis du ser på og ser tilbake og sier at ok, jeg kunne ikke ha opplevd det jeg gjør nå hvis jeg ikke hadde opplevd det jeg gjorde for 10 år siden. Og jeg vet at jeg kunne ikke drive med det jeg gjør nå hvis jeg ikke hadde hatt den erfaring jeg hadde som ateist, for eksempel. I en ateistisk familie, og jeg jobbet I legemiddelbransjen og fikk se liksom en helt annen ende av skalaen på en måte. For det så langt unna den verden her jeg I nå.
Ja.
Og det veldig få av de kollegaene jeg jobbet med nå som egentlig tror på noe av det jeg holder på med. Så jeg jo langt unna da jeg var når jeg var for 17 år siden.
Ja.
Så det noe med at det en grunn til at ting skjer, tenker jeg da. At selv det vonde har en mening. Fordi jeg tror jo det sjelen som ønsker å erfare alle typer følelser. Og da må vi, for å sette pris på kjærlighet, så må vi, som jeg har sagt mange ganger, for oss oppleve det motsatte som frykt, ikke sant?
Ja.
Men når du begynner å takke for de opplevelsene, det som Askeladden på en måte tar opp skjærungen da, så begynner å se på det som vondt I oss, og ikke forbanne det, men på en måte omfavne det, eller bare godta det da.
Ja.
Aksept er veldig viktig. Ikke sant? En aksept.
Ja.
Og det mange som på en måte sliter med alt som har vært traumer I barndommen, og man får høre ting I barndommen, og opplever negative ting, og så blir det liggende der, men det må jo opp og så bli frigjort på en måte. Og det mange sier om den tiden vi lever I nå, det at det skal jo et bevissthetsskifte til, vi inne I et slags bevissthetsskifte, og man sier at det gamle, den gamle energien, det som ligger I oss, det skal opp og poppe opp som popcorn. Og det derfor mange nå, det jeg ser at veldig mange som har hatt det som så som solide partnerskap, ekteskap, ryker. Vennskap som har vært solide I 10 år, ryker. Fordi man på forskjellige bevissthetsnivåer. For noen lar det her poppe og komme ut og opp og jobbe med det, mens andre fortsatt holder på det gamle. Da.
Ja, og det jo det Per og Paul-aspekten I oss. Da. De synes det skummelt. Altså, de fleste som har opplevd vonde ting, ikke sant? Det jo ikke så greit å snakke om.
Nei.
Du, mange må jo gå I terapi for å få hjelp til det.
Mm.
Og det mange som ikke orker å høre for sterke historier.
Mm.
Og, men vi må ta liksom tak I det, og Askeladden viser I det eventyret at han tar tak I det bit for bit.
Mm.
Han blir bevisst det først. Og I stedet for å kaste det ned på bakken, sånn som brødrene sier, som kanskje også en del av han selv, kanskje jeg skal se litt nærmere på det. Så han legger det I ryggsekken sin. Mm. Og det, ryggsekken jo det vi ofte kaller, ja, det, vi har mye I ryggsekken, ja, vi har alle. Ikke sant? Så vi snakker jo om det som et slags begrep da.
Ja, det, jeg synes det veldig kjempeinteressant egentlig når du ser på eventyr på den måten her. Det har jeg aldri gjort før. Jeg tror ikke jeg har kommet over noen andre som har gjort det heller. Det den første jeg hører om som har gjort det. Og folk kan jo lese mer om det du driver med på eventyrterapi.no, ikke sant?
Ja.
Men du har også, jeg mente du hadde også sånne type kvinnekurs, har du ikke det? Mm.
Ja, jeg har et gående nå som heter Villkvinnen.
Villkvinnen,
ja. Ja, og det jo fordi at det jeg tenker jo, ja, kanskje prinsessa som ingen kunne målbinde I Villkvinnen.
Mm.
Men allikevel så for oss å kunne blomstre fullt ut,
mm.
for hun får jo ikke gjort det, hun jo støkk I Kongsgården.
Mm.
Hun har jo ingen ordentlige partnere som man virkelig kan snakke med.
Mm.
Og det det jeg tenker at det, å få mer tak I det som visker I oss, og få tak I det som virkelig prøver å få oss ut til å handle.
Mm.
Og gjøre noen nye grep I livet, og begynne å lytte mer innover til seg selv, så tenker jeg at det, vi har den villkvinnekraften I oss, altså sjelekraften, den åndelige spirituelle, som bare gjør at livet blir magisk.
Mm.
Og det utrolig spennende å høre hva andre kvinner sier om egne opplevelser og erfaringer, som kan være å finne magiske ting fordi du kan finne de magiske tingene imaginært ikke sant?
Mm.
Du kan sitte og du kan imaginært snakke med en død person,
mm.
behøver ikke å ha den personen foran deg, selvfølgelig ikke når den død, men på en måte sitte og gjøre en seremoni eller en samtale og du kan få de svarene du ønsker å få, mm. fordi du selv kan begynne en gang så var jeg på et shaman-gathering på Harestua, og da var det en som fortalte at hun hadde hatt det veldig, veldig vanskelig med sin far.
Mm.
Så hadde hun vært hos en shaman, fått hjelp til å snakke med faren sin imaginært,
mm.
og så plutselig så skjer det at hun får kontakt med faren, og han vennlig, og de får kjempekontakt.
Mm.
Og det jo det som du også nevnte på tidligere her, det med at det energi.
Mm.
Og det så mye kraft I den energien. Vi kan virkelig gjøre magiske ting hvis vi tar I bruk den evnen.
Mm.
Du kan ha usynlighetskap og virkelig se for deg hvordan du usynlig når du går kanskje I områder hvor du helst ikke vil bli sett, eller på en eller annen måte. Så jeg har mange eksempler, ikke så veldig mange for min egen del, men jeg har hørt mange fordi jeg har jo vært I det spirituelle I veldig mange år. Så da får han høre ganske mange fine.
Ja, fordi du tenker jo at det handler om å på en måte gå mer inn, fokus innover. Det jo stillhet viktig, og egentlig, jeg pleier å kalle det dempe støyen fra den ytre verden, for det så mye støy nå.
Mm.
Og jeg kutta jo til å lese nyheter her for mange år siden, for jeg føler at det så mye negative nyheter som forstyrrer tankene mine og sånn, og jeg går mye I skogen for det gir meg stillhet. Og det, så vi blir for hvis vi ikke gjør det, så blir vi så veldig fanget av den ytre verden.
Mm.
Og det går jo tilbake helt til Platons tid, med den Platons hule, yes. hvor du, hvis ikke, de som ikke kjenner til det da, så man ser da en tegning, man kan søke det opp på Google, ikke sant? Hvis man bare søker Platons hule, så ser man da sitter mennesker og ser på skygger på en vegg inne I grotta der, som skapt da av den illusionen, ikke sant? For det jo disse figurene som bak de menneskene som lager, som lyser, kaster skygger på fjellveggen, så de så mesmerized, som det heter på engelsk, de blir jo så bergtatt av det som skjer på denne veggen, ikke sant? Og så på en måte fanget I denne hulen, og så bak, hvis jeg hadde bare snudd seg, hadde sett at det en åpning og lys, så du kunne gå ut av hulen og se en hel annen verden, ikke sant?
Ja.
Og det, så allerede der, så det jo mange tusen år siden, så var jo det her med fokus, se oppmerksomhet innover, ikke sant? For det åpner opp en forståelse at det ikke bare den fysiske verden her, det også den ikke-fysiske verden som I oss, den åndelige.
Sokrates ville jo at ungdommen skulle se det,
mm.
og forstå det. Han måtte jo bøte med hodet.
Mm.
Og Platon, ja, innvia.
Ja. Altså det, det her, så jeg tror det, det mange gjennom historien som har prøvd å vise folk at det mye mer. Ja. Jeg vet at Rhonda Byrne som skrev Secret, da, det, hemmeligheten I loven om tiltrekning, hun fikk jo en bok av datteren sin når hun var langt nede fra en mann som heter Wallace D. Wattles. Han skrev den boka I 1910.
Mm.
Og den kalte den Science of Getting Rich, og det det som ble grunnlaget for å skrive hemmeligheten. Og den boka, han, der snakker denne mannen altså tilbake I 1910 om en kraft hvor vi kan påvirke. Hvis vi gir nok fokus til det, nok energi til det, så vil det komme tilbake. Han snakker egentlig om loven om tiltrekning tilbake I 2010
ja.
I denne boka. Wallace D. Wattles. Så han hadde en helt fantastisk forståelse av, av skapelsen, synes jeg da.
Ja.
Og han sier at det et stoff som gjennomsyrer hele universet, og det kan du påvirke med det du gir energi til, det du tenker. Liksom,
ja.
There is a thinking stuff permeating the universe. Ikke sant? Han, helt fantastisk. Så jeg tror det har gått gjennom I mange, mange flere hundre, kanskje tusen år,
ja.
Og at eventyr en del av et verktøy for å hjelpe oss. Da.
Ja, og som det folkelige verktøyet.
Mm.
Fordi mennesker hadde jo ikke tilgang til skrifter og det religiøse, de hadde ikke tilgang til guruer, skulle jeg ha sagt. Altså, de hadde jo ikke folk på landsbygda, folk ja. Rundt omkring I land, land og strand rundt. Sånn at det, da ble eventyret ble på en måte det åndelige spirituelle tilfanget. De kunne få noe næring til sjelen. Da.
Mm.
Selv om de ikke forstod det fullt ut, så ga det håp.
Mm.
For det blir jo sagt at eventyret håpsbringende.
Ja, det liksom the underdog som på en måte vinner alt, ikke sant?
Mm.
Ja, det veldig spennende. Jeg synes det fantastisk interessant. Men jeg synes det har vært en veldig morsom og lærerik samtale. Og jeg håper at lytterne har også kost deg. Og hvis de vil vite mer om deg, så kan de gå inn på eventyrterapi.no og lese mer om alt det du driver med der.
Det kan du. Og jeg kommer gjerne hjem til folk som vil ha eventyr og kanskje lage en workshop eller... For det kjempespennende, og så det mye mer lekent enn å gå I terapi.
Ja, det veldig bra. Vel, tusen takk for at du kom, Kirsten.
Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det var kjempestas.
Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.